Slušate emisiju U središtu pažnje, programa Radio Beograd.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. U zvaničnoj poseti Srbije ministar spoljnih poslova Češke Tomaš Petriček. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa Petričekom o unapređenju bilateralne, ekonomske i parlamentarne saradnje, kao i o investicijama, povećanju trgovinske razmene i brojnim projektima u raznim oblastima od interesa za dve zemlje. Vučić je istakao da je Srbija postala jedna od zemalja sa najboljim uslovima za strane investitore. Kompanije iz Češke zainteresovane su za nove investicije u Srbiju, posebno u mašinsku, hemijsku i automobilsku industriju, kao i ulaganje u banjski turizam, filmsku industriju, obnovljive izvore energije, IT i železnicu, ocenjeno je u Privrednoj komori Srbije. I u nastavku emisije Ekonomske teme govorimo o situaciji u privredi u izazovnim vremenima godinu dana od početka pandemije. Država je na krizu izazvanu pandemijom odgovorila merama koje su bile adekvatne i pravovremene, ocenjuju privrednici. Ipak sugerišu da je ekonomija sada na prekretnici i da mere moraju da se menjaju, da se selektivno usmere, posebno najugroženijim sektorima, malim i srednjim preduzećima pred kojima je glavni izazov da očuvaju radna mesta. Koliko privreda posle godinu dana boluje od COVID-a? Kako se prilagođava merama koje donosi država? Da li je ovo vreme napravilo razliku između onih koji su spremni na restrukturiranje i transformaciju i onih koji ne razmišljaju na taj način? Šta još predlažu privrednici? Gost emisije Bojan Stanić, pomoćnik direktora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. I na početku emisije aktuelna epidemijska situacija. Lekari upozoravaju da je stanje obolelih sve teže i da zahteva duže lečenje, zbog čega su i bolnički kapaciteti gotovo popunjeni. Hospitalizovano je više od 7000 pacijenata, pa je sve više bolnica koje prelaze u COVID sistem, u koji će uskoro ući i Banja Selters. Zbog toga je održan sastanak ministra zdravlja sa direktorima COVID bolnica. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Preventivne mere se ne poštuju dovoljno. Jedan je od zaključaka sastanka ministra zdravlja sa direktorima COVID bolnica. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović ističe da situacija nije laka i da su bolnički kapaciteti gotovo popunjeni. Dodaje da je veliki broj mlađih bolesnika sa teškom kliničkom slikom koji dolaze na lečenje posle gotovo 10 dana samostalnog kućnog lečenja.
Mesta su na granici praktično popunjenosti za COVID bolesnike. Drugim rečima, imamo obezbeđena mesta za 24 sata ili nešto više i za toga u principu moraju da se otvaraju novi kapaciteti. Priliv bolesnika danima se ne smanjuje i dalje je veliki priliv bolesnika koji zahtevaju ozbiljnu terapiju, hitan prijem, hitnu hospitalizaciju, primjenu velike količine kiselnika i raste broj prijema u jedinice intenzivnog lečenja.
U kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović trenutno se leči 25 dece i 17 pratilaca, njihovih majki koje su takođe COVID pozitivne, kaže načelnica dečje klinike Olivera Ostojić.
U toku noći nije bilo prijema, vikend je bio nešto sa većim brojem prijema nego što smo očekivali, tako da ova nedelja kreće sa povećanim brojem pacijenata, veći nego što smo imali u prethodnim nedeljama. Klinička slika se polako menja, znači nešto su ozbiljnije upale pluća, obostrane upale pluća kod ove veće dece. Imamo i manju decu sa visokim temperaturama. Pitanje je da li je to samo korona infekcija ili neki od ovih sezonskih respiratornih virusa. Tu ne možemo zasigurno tvrditi, ali u svakom slučaju tu su sva COVID pozitivna deca. Dobijaju terapiju, leče se i nisu ugrožena.
Epidemiolog Predrag Kon najavljuje konsultacije kriznog štaba i vlade oko protivepidemijskih mera. Ističe da su vakcina, ali i mere koje su trenutno na snazi, dale rezultate. Kaže da se broj zaraženih u Srbiji stabilizovao, a u Beogradu se kriva zaravnila. preporučuje vakcinaciju i onima koji su preležali koronu.
I za Beograd možemo da kažemo da se zaravnila ta kriva, čak i da je krenulo da imamo naznake spuštanja. Današnji podaci i ovih sledećih nekoliko dana su posebno važni, jer podaci od ponedeljka i preko vikenda se uvek uzimaju s rezervom. Pratit ćemo situaciju, ali u svakom slučaju ono što smo uradili u smislu mera za sprečavanje prenosa daju rezultate, to je evidentno, jer je jasno da već druga nedelja nemamo taj porast jasan, evidentan iz dana u dan, nego naprotiv imamo jedno zadržavanje situacije i održavanje, čak i blago popuštanje, posebno u Beogradu. Ono što se zna, to je da oni koji su prebolili ovu infekciju ipak treba da se vakcinišu. Njima se preporučuje da se posle 3 meseca vakcinišu.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek objašnjava da britanski soj zadaje ozbiljne probleme. Zbog toga poručuje da se mora nastaviti sa ubrzanom imunizacijom. Najavljuje da će u aprilu Srbija dobiti skoro 2 miliona novih doza vakcina.
Trenutno sa presekom od sinoć 967.000 revakcinisanih, danas je u planu 42.000 ljudi za revakcinaciju, što znači da ćemo mi preći taj milion revakcinisanih, čak 1.700.000. To je od izuzetne važnosti i mogu da kažem da nije bilo revakcinacije i da nismo dostigli ovoliki broj revakcinisanih, imali bi preko 100 izgubljenih života na dnevnom nivou.
Po broju vakcinisanih u Srbiji prednjači Beograd, gde je zaključeno sa jučerašnjim danom vakcinisan svaki peti stanovnik.
17:12 u središtu pažnje danas i zvanična poseta ministra spoljnih poslova Češke Tomaša Petričeka Srbiji. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa Petričekom o unapređenju bilateralne, ekonomske i parlamentarne saradnje, kao i o investicijama, povećanju trgovinske razmene i brojnim projektima u raznim oblastima od interesa za dve zemlje. Vučić je posebno pozdravio održavanje privrednog foruma u vreme pandemije. Istakao je da je Srbija postala jedna od zemalja sa najboljim uslovima za strane investitore, budući da je politički stabilna i da ima sjajan tim stručnjaka koji su napornim radom stvorili izuzetnu investicionu klimu. Ministar Petriček je naveo da je kriza umanjila nivo i obim ekonomske saradnje, ali da je i robna razmena od 1,2 milijarde evra koja je ostvarena prošle godine veoma važna, s obzirom da je 2020. pored zdravstveno teške situacije bila i u ekonomskom smislu izuzetno teška za ceo svet. Uveren je, kaže, da će privrednici naći prostor za unapređenje saradnje. Predsednik Vučić je prihvatio poziv predsednika Zemana da poseti Prag u maju ove godine. Ministri spoljnih poslova dve zemlje Nikola Selaković i Tomaš Petriček razgovarali su o borbi protiv virusa korona, jačanju bilateralnih odnosa i evropskom putu naše zemlje. Zaključili su da postoji još prostora za unapređivanje saradnje i da će nastaviti da se međusobno podržavaju na multilateralnom nivou. Ministar Petriček ističe da će Prag ostati najveći promoter proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Detaljnije Sanja Brkić.
Šefovi diplomatija Srbije i Češke ocenili su da dve zemlje neguju dobre odnose koji se održavaju pre svega kroz česte i redovne posete na svim nivoima. Prema rečima ministra spoljnih poslova Nikole Selakovića, posetom češkog ministra Tomaša Petričeka prijateljstvo je dodatno osnaženo.
Razgovarali smo o različitim temama. Svakako da u poslednjih više od godinu dana svaki sastanak počinje razgovorom na temu COVID-19. Srbija je bila, jeste i bit će spremna da Češkoj Republici i našoj braći Česima pruži podršku svake vrste u daljoj borbi protiv epidemije COVID-19 i svime onime što ta epidemija prouzrokuje. Iskoristili smo ovu priliku i da upoznamo ministra Petričeka i njegove kolege i sa detaljima vezanim za dijalog Beograda i Prištine, kao i o regionalnoj saradnji, ali smo i poseban deo naših razgovora posvetili kulturno-prosvetnoj saradnji.
Šef češke diplomatije Tomaš Petriček navodi da će njegova zemlja nastaviti da daje veliki podstrek Srbiji kada je u pitanju proces evrointegracija.
U suvislosti sa tradičnim potporom.
Kada su i u pitanju naši tradicionalno dobri odnosi, naravno, dovezujemo se na tradicionalnu podršku Češke republike pristupnim razgovorima za Evropsku uniju. Naravno, Češka republika smatra da bi ovo proširenje Evropske unije treba da ide brže i takođe u toku predsedavanja Portugala želimo da pošaljemo nove impulse kad je u pitanju proširenje i proces proširenja. A takođe da se usmjerimo na praktičnu debatu, Češka kao i Srbija je morala da se priprema na ulazak u Evropsku uniju, tako da smo mi spremni da našim srpskim prijateljima prenesemo sva naša iskustva iz te oblasti putem čitavog niza programa koji nudimo i koji su vam na raspolaganju.
Šefovi diplomatije obećali su da će ubrzanim koracima nastaviti da razvijaju uspešnu saradnju u svim oblastima.
Čuli ste da bilateralni susreti zvaničnika Srbije i Češke nisu protekli bez dogovora i razgovora o ekonomiji. U Privrednoj komori Srbije održan je poslovni forum na kojem je zaključeno da je saradnja dve zemlje dobra sa izvesnim prostorom za napredak. Rečeno je da je robna razmena dve zemlje u prethodnoj godini iznosila 1,2 milijarde evra, što je, kako poručuju zvaničnici, samo 2% manje u odnosu na 2019. kada nije bilo pandemije. Nove šanse za razvoj ekonomske saradnje najviše ima u oblasti mašinske, automobilske i hemijske industrije, kao i industrije prerade voda, zaštite životne sredine, železničkog saobraćaja, ali i u oblasti banjskog turizma, poručuju privrednici. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Ministri spoljnih poslova Srbije i Češke, Nikola Selaković i Tomaš Petriček, pozdravili su održavanje privrednog foruma dve zemlje u uslovima pandemije. Šef srpske diplomatije podsjeća da direktne investicije čeških privrednika u Srbiju u poslednjih 10 godina iznose 230 miliona evra, čime, kako tvrdi, Češka zauzima 19. mesto na listi zemalja sa najvećim ulaganjima u našu zemlju.
Uveren sam da će vaša prijateljska poseta rezultirati daljim jačanjem naše saradnje na dobrobit obe zemlje. Lično sam spreman da se angažujem kako bismo ostvarili najviše od naših mogućnosti. Pozivam vas da češće dolazite i investirate još više u Srbiju kao jednu od najboljih poslovnih destinacija u ovom delu Evrope.
Poslovni forum u doba korone pozdravlja i šef češke diplomatije Tomaš Petriček. Podseća na češku kompaniju PPF Group koja je preuzela Telenor, zatim na Matonija koji je preuzeo kompaniju Knjaz Miloš, ali i na Sebre Holding koja je kupila udeo u Avala filmu. Petriček je, kaže, zainteresovan i za predlog Selakovića o uvozu srpskih vina, a biće, kaže, spreman i za druge ponude, kao što će i Češka, mnogo toga tvrdi, moći da ponudi Srbiji.
Uveren sam da ćemo nastaviti sa trendom rasta i u narednim godinama. Češka je mala, ali otvorena ekonomija, orijentisana uglavnom na industrijski izvoz. Svaki godine izvezemo robu u vrednosti od 80% našeg bruto domaćeg proizvoda. Poznati smo uglavnom po autoindustriji i pivu, ali imamo da ponudimo mnogo više od toga.
O detaljima buduće saradnje na poslovnom forumu u Privrednoj komori Srbije razgovaralo je oko 50 privrednika, otkrio je direktor sektora za strateške analize i usluge u Privrednoj komori Mihajlo Vesović.
Ovdje imamo prisutne kompanije od mašinske industrije, od automobilske industrije, do hemijske industrije, do industrije koja će svakako biti veoma važna u narednom periodu, posebno u Srbiji, a to je industrija koja se tiče prerade voda, zaštite životne sredine, otvaranje mogućnosti za korišćenje alternativnih izvora energije, zatim svih onih radova koji predstoje na železničkoj pre svega infrastrukturi, ali i drugoj infrastrukturi u Srbiji. Naravno, razgovarat će se i o potencijalima i u turizmu, i u banjskom turizmu, i u nekom uslužnom sektoru, ali ono što nas pre svega zanima jesu investicije i kooperacije u visokim tehnologijama, tehnologijama koje su vezane za telekomunikacije, za IT, i naravno ne treba zaboravimo i kreativne industrije i filmsku industriju, s obzirom da je Češka prepoznata kao jedan od evropskih lidera u toj oblasti, a i Srbija u zadnje vreme počinje da igra sve značajnije ulogu.
Otkriva i šta je to što naši privrednici mogu da ponude Češkim.
U ovom trenutku mogu da im ponude da kroz zajedničke investicije podignu kapacitete svoje proizvodnje, mogu da ponude i veliko tržište koje u ovom trenutku češkim kompanijama koje kada investiraju u Srbiju se otvara, pre svega pričamo o Rusiji zajednici i Ruskoj federaciji, ali naravno može da im ponudi izuzetno visok nivo znanja start-up kompanija, mladih tehnoloških kompanija koje mogu da budu podrška u razvoju tradicionalnih industrija u digitalnoj transformaciji i naravno ogromnu šansu za razvoj nekog daljeg oblika turizma gde neka češka iskustva mogu i tekako korisno da se primenuju.
Predsednik Privredne komore Češke Vladimir Dluhi istakao je da je Češka četvrta zemlja po ulaganjima u Srbiji. Pohvalio je i što srpska vlada podržava strane investitore i što omogućava dobre uslove poslovanja.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima govorimo o uticaju pandemije na privredu u Srbiji. Gost u studiju za nekoliko minuta je Bojan Stanić, pomoćnik direktora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Sledi blok reklama i muzika i potom najavljeni razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko! J'ai rendez-vous.
danser, à s'embrasser.
Časova 27 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. U nastavku, kao što sam najavila, ekonomske teme, zapravo govorimo o uticaju pandemije na privredu u Srbiji. Jedna od posljedica je dogodišnje borbe protiv pandemije jeste prošlogodišnji pad bruto domaćeg proizvoda Srbije od oko 1%, što je za razliku od ostalih zemalja solidan rezultat, konstatovano je na forumu malih i srednjih preduzeća. S druge strane, kako je ocenjeno, pad prihoda u većini tih firmi bio je daleko veći od tog procenta uprkos merama podrške vlade Srbije. Da čujemo najpre šta je zabeležila koleginica Nataša Ćimović.
Pandemija je najviše pogodila mala i srednja preduzeća u Srbiji, a vlada je za ublažavanje negativnih efekata krize na domaću privredu ove godine obezbedila skoro 300 milijardi dinara. Evropska investiciona banka je također pomagala i odobravala povoljne kredite za preduzeća na Zapadnom Balkanu, naročito za srpska, kaže Alessandro Bragonzi, šef kancelarije te banke za ovaj region.
Procenjuje se, procenjeno je u septembru da je više od 500.000 pod rizikom je toliko radnih mesta ekvivalenta sa punim radnim vremenom. Mere srpske vlade i Narodne banke su pomogle da se spreči ovakav gubitak radnih mesta i na kraju 2020. godine vidimo da je nezaposlenost još uvek ispod 10%, 9,9%.
Korona nije na sve isto uticala, pokazuju brojna istraživanja za ovih godinu dana. Neki sektori poput IT-a, poljoprivrede, financija, rudarstva, energetike su odlično prošli. Prerađivačka industrija, trgovina i transport su dobro prošli, dok građevina beleži umereno dobre rezultate. Turizam, smeštaj, ishrana, zabava, stručne usluge su najviše pogođeni korona krizom, kao i 350.000 njihovih radnika. Ipak, generalno se pokazalo da se Srbija dobro snalazi u kriznim vremenima, zahvaljujući strukturi privrede, rekao je na forumu malih i srednjih preduzeća glavni urednik NIN-a Milan Ćulibrk.
Srbija je prošlu godinu završila relativno dobro, sa padom bruto domaćeg proizvoda od samo 1% i samo 4 zemlje u Evropi su imale nešto niži pad bruto domaćeg proizvoda i po tom rezultatu moglo bi se reći da smo prošli solidno i više nego solidno.
Moglo je i bolje da državna pomoć nije išla u ruke svima, nego samo onima kojima je bila preko potrebna, smatra predsjednica Upravnog odbora Centra za visoke ekonomske studije Kori Udovički.
Znači, na svakih 10 dinara subvencija privatnom sektoru svega jedan je otišao u ruke najpogođenijih. I pored toga što treći paket malo više cilja, čak 2,5 dinara otišlo je ili otići će onima kojima to uopšte nije značajno i koji nisu značajno pogođeni krizom. Moglo je i svrsishodnije i solidarnije da se radi.
Jedan od direktora u Telenoru, Ivan Stojanović, rekao je da je COVID-19 mnoge kompanije naterao da se preko noći promene.
Za samo nedelju dana kompanije su prešle sa rada desetine hiljada ljudi iz kancelarije na rad od kuće, prebacujući čitave sisteme na drugi način rada. Nešto što bi nam u normalnim okolnostima trebalo 3 godine, ova kriza je onako ubrzala i naterala nas je da sve to uradimo u sedmicama.
Prošla godina je bila godina izazova, a i ova je počela sa mnogo neizvesnosti, tako da je za mala i srednja preduzeća jedini pojas za spasavanje digitalizacija i zelena ekonomija, zaključili su učesnici konferencije o uticaju pandemije na poslovanje u Srbiji.
17:31, koliko privreda posle godinu dana boluje od COVID-a, naša današnja tema, kako se prilagođavamo merama koje donosi država, da li je ovo vreme napravilo razliku između onih koji su spremni na restrukturiranje i transformaciju i onih koji ne razmišljaju na taj način. Šta predlažu privrednici, ko je bio više ako manje pogođen krizom? Gost u studiju je gospodin Bojan Stanić, pomoćnik direktora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Dobar dan i puno vam hvala što ste došli u naš studiju.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Gospodine Stanić, evo čuli smo temu koja se odnosi na uticaj pandemije na privredu u Srbiji. Danas je o tome bilo reči na forumu malih i srednjih preduzeća. Vi ste takođe učestvovali kao, ako sam dobro razumela, su organizator foruma.
Tako je. Privredna komora Srbije pomogla da se ovaj forum održi. Naravno, on se već tradicionalno organizuje i nosilac cijele organizacije je NIN. Ono što je bitno jeste da smo mi ove godine organizovali jedan panel u okviru ovog prvog dana, znači ovaj forum traje 2 dana, danas i sutra. Organizovali smo jedan panel gde smo pozvali reprezentativne predstavnike naših mikro, malih, srednjih privrednih društava, bilo je 4 učesnika i trudili smo se da bude taj uslovno rečen uzorak što reprezentativniji, jer smo imali kompaniju koja zapošljava nekoliko stotina ljudi do one koja zapošljava svega par zaposlenih. Vaš prilog je bio jako informativan i ono što je za nas ključno, što je bila i tema od tog panela, jeste da zaista kada pogledate makroekonomske rezultate, Srbija je dobro podnela ovu krizu u prošloj godini, mi sada već ulazimo u 2. godinu pandemije. Međutim, kada se spustite na taj nivo mikroekonomije, konkretnih privrednih subjekata, posebno u sektoru mikro, malih, srednjih privrednih društava, preduzetnike naravno ne treba zaboraviti, vi tu taj, da kažemo, njihov ekonomski potencijal ne prati ono što se dešava na makroekonomiji. Iz prostog razloga što je naša zemlja u značajnoj meri zavisna od velikih kompanija. Kada pogledate, na primjer, izvoz 10 najvećih izvoznika, to su velike, da kažemo, multinacionalne kompanije, one pokrivaju oko 20% ukupnog izvoza Srbije. I to prvenstveno su orijentisani na tržište Evropske unije. Međutim, ono što je činjenica jeste da zahvaljujući i strukturi privrede i merama ekonomske podrške države, ali u velikoj meri i razboritosti, snalažljivosti naših privrednika, mi smo uspjeli da sačuvamo tu ekonomsku bazu, što je vrlo značajno. Sačuvana je ta zaposlenost, odnosno ta stopa nezaposlenosti je prihvatljiva. Sa druge strane, ono što je bitno, kada govorimo i u ovom delu je bilo komentarisano da nije dovoljno bio selektivan paket ekonomske podrške, jasno je da taj sistemski pristup kada se svima daje pomoć je, da kažemo, targetira očuvanje zaposlenosti. Jer kad pogledate, ako dozvolite, nekada je firmi ekonomičnije da otpusti zaposlenog. Ali kada, na primjer, taj zaposleni sutradan kada se otvore granice i kada krene opet da se oporavlja Evropa i kada krene da se vraća na najpredkrizni nivo, ako taj čovjek koji je posebno ako je mlađi iz ovog dela ugostiteljstva, turističkih, da kažemo, kapaciteta, putničkog saobraćaja, ne treba njih zaboraviti, koji su isto jako pogođeni ovom krizom, koliko on emigrira, mi smo izgubili ne samo radnika, nego smo izgubili i potrošače. I u tom smislu, kada pogledate koliki je to gubitak na nivou makroekonomije u tom jednom malom, da kažemo, njegovom segmentu tog potrošača i tog radnika, s obzirom da je demografska slika koja je jako negativna kod nas, glavna pretnja održivosti ekonomskog rasta i razvoja naše privrede.
Da. Znatan broj kompanija prijavljuje problem sa finansiranjem likvidnosti, što se u značajnoj meri pokriva zaduživanjem. Do čega to može dovesti u budućnosti?
Ono što je bitno, i pre ove pandemije pristup financijama je bio veliko ograničenje za brojne naše kompanije, posebno iz sektora mikro, malih, srednjih privrednih društava. Oni su značajni iz više razloga. Iz tog razloga što su nosioci zaposlenosti i što su na neki način u značajnoj meri oni su predstavljaju taj uslužno proizvodni potencijal ove zemlje i oni su na neki način zavisi od tih makroekonomskih tokova, od toga koliko, da kažemo, postoji međunarodna tražnja, koliko postoji potreba za njima kao dobavljačima u lancu snabdevanja tih velikih kompanija koji su, da kažemo, i ključni tržišni igrači. Tako da generalno pristup financijama je veliki problem bio i pre ove pandemije. On je došao do izražaja tokom pandemije, iako mi imamo danas sreću da je tržište kapitala vrlo likvidno, što prevedeno znači da su dostupna sredstva. Međutim, ona nisu dostupna svima. Ima ih, ali jednostavno ne možete ispuniti uslove kao mali privrednik, kao početnik, kao neko ko nema jako, da kažemo, dugu i dobru kreditnu istoriju. Iz tog razloga je značajno pomogla ova garantna šema koju je dogovorila vlada sa komercijalnim bankama, koja je podstakla ne samo investicionu aktivnost tih kompanija i očuvala, da kažemo, njihovu likvidnost, nego je i, da kažemo, bila značajan doprinos rastu, odnosno održanju kreditne aktivnosti u zemlji. Međutim, ono što je bitno, s obzirom da ova kriza već traje, rekli smo da ulazimo u drugu godinu i da će se posebno neke djelatnosti sporije oporavljati, odlaganje problema time što pokrivate likvidnost zaduživanjem na duži rok često ne rešava problem, nego može da izazove veći problem takozvane solventnosti kada vi jednostavno niste u dugom roku u mogućnosti da izvršavate svoje financijske obaveze. U tom smislu ono što je predlog Privredne komore Srbije i Unija poslodavaca, mislim da ide u tom smeru, mi to na neki način partnerski radimo iz prostog razloga što je interes privrede i jednima i drugima, da kažemo,
jedinstven.
Tako je. Predlog je da se razmotri mogućnost posebno kod ugroženih sektora određeni reprogram, eventualno prioritet u kreditima koji su jako povoljni, a to su krediti fonda za razvoj koji su dinarski, koji nose jako nisku kamatnu stopu, koji maltene poklonjen novac, koji ćete vratiti maltene u samo glavnicu, jer je kamata jako niska. A sa druge strane, tamo gde postoji mogućnost, naravno u dogovoru sa komercijalnim bankama i otpisa dela obaveza.
Da. Spomenuli ste Uniju poslodavaca Srbije. Među predloženim merama koje su uputili premijerki, između ostalog navode smanjenje PDV-a na hranu i piće na 10% za hotele i ugostitelje, oslobađanje plaćanja poreza na dobit sektora kojima je zabranjen rad, kao i poreza i doprinosa na zarade. Traže i da se sektorima kojima je rad bio otežan omogući odloženo plaćanje poreza. Kakvo je mišljenje Privredne komore Srbije?
Upravo ono što smo rekli, idemo u istom smeru i čak smo u jednom momentu, nemojte me držati za reč, ali početkom ove godine imali i zajedničko saopštenje Privredne komore Srbije i Unije poslodavaca, gdje su upravo bili izlistani ti predlozi. Taj prvi koji ste pomenuli, smanjenje PDV-a na hranu koja se, da kažemo, poslužuje u hotelima, u ugostiteljskim objektima i tako dalje, to je čak i ranije bila ta inicijativa i Ministarstvo trgovine je, da kažemo, pozitivno na to reagovalo. Međutim, ono što je činjenica da se nije od te pozitivne reakcije ništa dalje realizovalo, tako da to jeste stvar koja bi trebalo da se pogura, da jednostavno, s obzirom da je iskazan interes i kako sa strane privrednika, a i na neki način prihvaćeno strane vlade u tom deklarativnom smislu, da se to i formalizuje. Što se tiče ovih drugih stvari, svakako, apsolutno je neophodno to rasterećenje dugom koji je narastao kod kompanija, jer iz prostog razloga, iako je na makroekonomskom nivou pad mali 1%, čuli smo da to uopšte nije u saglasju sa koliko su pali prometi, posebno što je to značajno i u ovim sektorima o kojima smo sada govorili i oni treba da imaju prioritet. Iz prostog razloga što vi sada kada pogledate određene delatnosti, posebno u prerađivačkoj industriji, su, da kažemo, imale čak i skokovit rast izvoza. Evo, recimo, danas je bio sa nama na panelu predstavnik kompanije koja proizvodi med. To je, da kažemo, izvoz, to je proizvod koji je značajno skočio u izvozu u 2020. godini i sa stanovišta vrednosti i sa stanovišta količine, tako da nije bilo posljedica nekih kursnih nekih promjena kurseva i tako dalje. Jednostavno to su, da kažemo, delatnosti kojima apsolutno su porasli prihodi i kojima manje potrebna, da kažemo, potrebna podrška. Međutim, ovi drugi, vi imate jednostavno situaciju da postoje djelatnosti koje jednostavno ne mogu da se prilagode. Oni ne mogu da jednostavno zamijenite fizički kontakt sa korisnikom vaših usluga. To su ugostitelji, to su turističke, da kažemo, organizacije, hoteli i tako dalje. Oni ne mogu da se prilagode i imamo, na primjer, jedan, da kažemo, detalj, konkretno vodeće aviokompanije u Americi su se obratile Vašingtonskoj administraciji sa predlogom da se ukinu ograničenja, pošto oni sada imaju samo dozvole na ta neka esencijalna putovanja, suštinska, ona koja nisu, znači turistička i to, oni to ograničavaju i dalje, da jednostavno se mora vratiti nivo, da kažemo, putovanja na nivo pre korone, kako bi te kompanije mogle da nastave da budu profitabilne, odnosno da posluju bez podrške države. Kada to je u pitanju velike kompanije, možete misliti koliko je na problem za ovog malog ugostitelja koji na neki način kontinuirano biva pogođen ovom krizom još od marta prošle godine.
Poznato je da je država od početka krize pomogla privredi sa više od 8 milijardi evra. Također i činjenica da budžet nije bunar bez dna. Koje mere su zapravo adekvatne trenutnom stanju u kojem je država i u kojem je privreda?
Ukoliko pogledate mere ekonomske politike koje treba da pomognu razrešenju ove situacije, odnosno premošćavanju ove krize do momenta kada očekujemo taj oporavak, vrlo iz tog razloga je za nas značajno, bit će značajan taj izveštaj Međunarodnog monetarnog fonda koji se očekuje sredinom aprila, da vidimo da li dalje prisutan optimizam na nivou globalne privrede kao što je bio početkom ove godine, da će da kažemo u drugoj polovini ove godine ipak preovladati ovaj proces vakcinacije i opšte imunizacije stanovništva, tu uključujemo naravno i prirodnu imunizaciju, nad samim virusom i da korona ne može više biti ključni faktor koji će određivati, da kažemo, poslovnu aktivnost. Samo pogledajte, na primjer, kada je neki dan bio blokiran ovaj brod u Suetskom kanalu, koliko je to u jednom momentu sklonilo koronu kao glavnu vest u svjetskim medijima. Kao nekako da jednostavno je se svijet navikao da funkcioniše u okviru, da kažemo, pandemije. Ali ono što je činjenica jeste, kada pogledate te mere koje vlada je donosila, one su bile, da kažemo, bazirane na fiskalnoj politici, odnosno politici rashoda, jer dometi monetarne politike su u ovom slučaju ograničeni. Kada pogledate od zemlje do zemlje u Europi sa kojima se mi poredimo, mjere su manje više slične. Isto je direktni transfer iz budžeta u smislu, da kažemo, kod nas minimalnih zarada, negdje se daje određeni procenat zarade koji su radnici primali pre toga. Postoje ta poreska odlaganja, postoje čak i ta direktna pomoć stanovništvu kao potrošačima u smislu očuvanja njihove kupovne moći. I naravno ono što je bitna stvar jeste podrška ovima koji su najviše ugroženi. Mi sada u ovom trećem paketu smo imali daleko selektivniji pristup nego što su bili slučaj u prva dva, mada i drugi bio u značajnoj meri, u jednoj meri selektivan. Konkretno tu je podrška autoprevoznicima u putničkom transportu, znači ima taj posticaj države u iznosu 600 evra u trajanju 6 mjeseci za svako licencirano vozilo, zatim ugostiteljima postoji dodatni minimalac, znači bit će ova svima, to je taj sistemski deo po 50% minimalca u trajanju od 3 mjeseca, dok će ugostenja biti još jedan celokupan dodatno. I naravno imamo ove hotelske kapacitete u gradskim sredinama gdje će biti podrška, odnosno, ja mislim, nemojte me držati za reč, ali 150 evra po sobi, po, znači smještajnoj jedinici u smislu sobe, i po 350 evra po ležaju. Ali to je sve, da kažemo, taj uslovno rečeno, taj je, da kažemo, prijave za tu pomoć su već, ja mislim, istekle i očekuju se da krene njihova implementacija. Sve te informacije su dostupne na našem sajtu, tako da uvijek naši slušaoci koji su privrednici pritom mogu da se informišu na sajtu pks.rs i posebno imamo tu odjeljak za COVID gdje su da kažemo, obrazložene sve te mere i svi ti rokovi koji teku, tako da me nemojte držati za reč da li eventualno prijava još traje, ali činjenica se tu mogu informisati. A svakako mi smo, kada je to već sredinom, ako se ne varam, februara usvojeno, mi smo odmah sve naše članice informisali i kroz sistem naših poslovnih udruženja, kojih imamo 18 i pokrivaju različite sektore privrede, kao i na teritorijalnom nivou kroz naše regionalne komore, tako da su privrednici zaista bili informisani. Međutim, ono što je bitno, i vi ste pomenuli na početku vašeg pitanja, da budžet nije rupa bez dna.
Da.
To ste u pravu potpuno, i imamo situaciju iz prošle godine kada je bilo oko 8% minus u državnoj kasi, što je naravno moralo da se pokrije zaduživanje. Mi smo imali naravno tu sreću, imamo i dalje, da su troškovi zaduživanja na tržištu kapitala niski, da će oni i dalje ostati tako, zato što je to određeni posticaj investicione aktivnosti koja je ključna za oporavak privrede. Da jednostavno taj budžet nije rupa bez dna i da se ne sme narušiti makroekonomska stabilnost zarad podrške privredi, jer na osnovu te makroekonomske stabilnosti počiva i naš kreditni rejting, koji je stabilan, koji je potvrđen od strane, sad najskorije,
sad je i povećen.
On je, to je bio Moody's, Moody's, ali uzmite da je na primjer, da bismo
potvrđen od strane Fitcha.
Od strane Fitcha, upravo ste, s tim što je, da kažemo, taj kredit Moody'sa nekoliko stupnjeva ispod, da kažemo, tog investicionog nivoa kome stremimo, a po Fitch ratingsu i po standardnom kursu je samo na jedan korak.
Yes.
Tako je, sa stabilnim izgledom da on može da se u narednih godinu dana unapredi i da bude taj investicioni nivo, što znači i dugoročne investicije, što znači strane govorimo, i one koje su da kažemo, nose veću dodatu vrednost. I time bi Srbija bila prva zemlja u regionu koja bi to postigla. Narušavanje makroekonomske situacije, to bi naravno bilo usporeno, iz tog razloga je bitno je nju očuvati, a opet s druge strane obezbediti prostor kroz selektivni pristup za ove sektore koje su najugroženiji.
Upravo tako, ali koliko svi ti odlični makroekonomski pokazatelji mogu da uteše sektore koji su najugroženiji, koji s vremena na vreme upućuju razne predloge vladi. Evo vidimo danas i neuspešni pregovori freelancera i vlade, opet mada je vlada izašla sa svojim predlogom koji je bio da kažem prihvatljiv, ali oni su i dalje nezadovoljni. Dakle, kako se može naći ta kompromisna linija između ugroženih sektora i države?
Opet bih se vratio na ono što smo pomenuli, a to je ta demografska slika. Jer vi kada pogledate jednostavno i sa pomenutim freelancerima, to su generalno uglavnom stručni ljudi koji zaista znače za buduće, da kažemo, privredne tokove u ovoj zemlji. Iz tog razloga ne treba ih skrajnuti sa, uslovno rečeno, liste prioriteta, treba im pomoći iz prostog razloga što je gotovo nama svaki čovjek sada bitan da ostane u zemlji i da nastavi ovdje da privređuje. Međutim, ono što je činjenica, postoje djelatnosti od kojih smo više, od kojih smo manje zavisni. I po tom osnovu se vrši određena prioritizacija. Kada pogledate ove djelatnosti koji su, da kažemo, smeštaj, ishrana, znači tako su oni definisani statistički, ali to podrazumijevamo ugostitelje, oni nisu toliko značajni u smislu BDP-a našeg, činjenica. A jer smo mi, da kažemo, i pre svega proizvodno orijentisana privreda i na osnovu toga smo imali i ovu bolju performansu u smislu pada BDP-a. Međutim, s druge strane, oni imaju jako značajno učešće u zaposlenosti. I iz tog razloga, da bi oni uspjeli da očuvaju tu zaposlenost, mora im se pomoći. Jer kada pogledate čak i ovo malo popuštanje koje se desilo sada u posljednjih nekoliko nedelja, kada su ipak rekli da mogu određeni, da kažemo, objekti koji pružaju usluge ishrane, da i koji imaju tu, da kažemo, šaltersku prodaju i koji imaju bašte i tako dalje, da mogu da rade pod uslovom da u objektu ne bude više od jednog potrošača na 9 kvadratnih metara i tako dalje, to upravo njima znači, ali im ne rešava jednostavno problem. Iz tog razloga ta pomoć države će za njih biti potrebna tokom ove godine svakako, a vrlo moguće i u određenom delu 2022. godine. Pođemo na primjer od Nemačke, koja je privreda naprednija od nas svakako i koja, da kažemo, ima taj organizovan sistem pomoći od strane države, na, možemo slobodno reći, možda na najvišem nivou u Evropi, i koji su planirali dodatna sredstva za podršku privredi čak i 2022. godine.
Postoji računica da dan zaključavanja srpsku privredu košta oko 200 miliona evra. Postavlja se pitanje kako napraviti pravi balans između mera koje su neophodne da bi se sačuvalo naravno zdravlje i zdravstveni sistem i sa druge strane da se ne bi ugrozilo poslovanje stotine hiljada malih preduzetnika ali i velikih sistema.
Kada pogledamo konkretno, imamo znači dva problema. Jedan je zdravstvene prirode, drugi je ekonomske. Međutim, mi kao društveno odgovorna institucija, Privredna komora Srbije, mi ne možemo biti protiv već donetih mera koje je predložio i koje vlada sprovodi na osnovu preporuka kriznog štaba. Mi smo i sve vreme pozivali naše, da kažemo, privrednike, njihove zaposlene, da se ponašaju u skladu sa tim merama. Mislimo da smo tu postavili dobar rezultat, jer mi na nedeljnom nivou u okviru Privredne komore Srbije radimo anketiranje privrede u smislu koliko je takozvanih COVID odsutnih radnika. Tu mislimo na radnike kojima je medicinski potvrđena zaraženost koronavirusom, s druge strane oni koji su u izolaciji s obzirom da se sumnja da su zaraženi. I mi to istraživanje radimo već 4-5 mjeseci, kad je krenuo onaj, da kažemo, drugi talas tamo negdje od novembra. Tada je bilo na uzorku koji je brojao preko 300.000 zaposlenih. Danas je taj uzorak i veći, 385.000 zaposlenih, preko 1160 kompanija, koji je reprezentativan, obuhvata i različite delatnosti, obuhvata različite firme po veličini u smislu broja zaposlenosti i naravno teritorijalno. I
šta pokazuje rezultat?
Rezultati su na nivou sada oko 3,6% učešće COVID odsutnih radnika u ukupnom broju zaposlenih. Poredimo sa decembrom prošle godine, sredinom decembra kada je bio uslovno rečeno vrh tog drugog talasa, tada je bilo oko 5,5%. Mi mislimo da ovo sada, iako se to često u medijima predstavlja kao najteže do sada, mislimo da bar iz ugla privrede nije. Ali ne bismo ulazili u te kalkulacije koje je zdravstveni sistem, jer kada čovjek je, na neki način figurativno rečeno, kada je čovjek umoran, njemu svaki naredni korak predstavlja dodatnu težinu. Tako da verujemo da je naš zdravstveni sistem i zaista smo svjedoci toga da je pod velikim pritiskom, ali zaista se mora naći taj balans, odnosno da se nađe usklađenost između mera zaštite zdravlja i mera zaštite privrede. On se ne može postići na idealnom nivou, što je čak ako hoćete i po tim prirodnim naukama teorijski, kao što smo učili iz fizike, nije moguće uspostaviti idealan balans, ali se treba ka njemu beskonačno težiti. Tako da iz tog razloga zaista jeste nama, svi smo mi zabrinuti pre svega kao građani, kao pojedinci, kao da kažemo porodični ljudi, ali sa druge strane mi smo predstavnik poslovne zajednice i mi govorimo sve vreme da svako dodatno produženje mera ograničenja i uvođenje novih zahteva i dodatno podršku države.
Šta će biti ključni faktori koji će određivati poslovnu dinamiku u drugoj polovini godine?
Pre svega oporavak, da kažemo, vodećih privreda sveta, tu pre svega mislimo na Sjedinjene Američke Države u ovom slučaju i Kinu, iz kog razloga Evropska unija ostaje malo po strani, jer prema posljednjem izveštaju međunarodnih institucija kao što je MMF pomenuti, Svjetska banka, Kini se ove godine prognozira rast oko 8%. Amerikanci su, oni su imali prošle godine rast 2,3. Amerikanci su prošle godine imali pad 3,5%. Ove godine im se procenjuje na 5%, a oni pokušavaju za ovim masivnim paketom ekonomske podrške i privredi i građanima, uslovno rečeno, istiraju taj rast na 7%. Dakle, oni će biti glavne lokomotive tog rasta, zavisi od njih, zavisi od tog izveštaja koji čekamo u aprilu da vidimo da li ostaje taj optimizam. Evropska unija, nažalost, zbog tog dužeg trajanja ove krize i zbog oštrih mera koje su posebno uveli u drugom talasu, a i sada nastavljaju sa njim, jednostavno će trebati oko 2 godine da se vrati na predkrizni nivo, ali opet taj oporavak ide. Zavisit će dosta, kada sada sklonimo ovu, da kažemo, ekonomsku, da kažemo, taj stranu, taj oporavak od ove korone, zavisiće svakako od procesa imunizacije stanovništva. Tu mislimo na vakcinisanje, mislimo na prirodnu imunizaciju, svakako da jednostavno se taj virus stavi pod kontrolu. Većina, kažem, analitičara to i očekuje, ali ono što je isto bitno, taj rast će zavisiti i od, da kažemo, drugih faktora koji su bili aktuelni i pre ove pandemije, a polako se opet naglašavaju, a to su protekcionističke mere. Odnosno, da kažemo, zatvaranje tih vodećih priroda u sebe i u svoje okruženje, jednostavno da će dosta poljna trgovina koja je na neki način i nosilac prirodnog rasta biti izložena takozvanim necarinskim barijerama, odnosno onim protekcionističkim merama koji služe da se očuva vaše unutrašnje tržište, a unutrašnje tržište ima smisla se koncentrisati na njega samo ukoliko imate jako veliku zemlju i ukoliko imate jako veliku mogućnost i resursnu i infrastrukturnu da proizvodite sve što vam je potrebno. Amerika to već ima, to znamo, Evropska unija isto, a Kina se ka tome približava jer oni sada svoju strategiju dugoročnog rasta, imali smo sada i ovu njihovu novu, čini mi se, do 2035. godine strategiju, gdje oni jednostavno to baziraju na rastu kupovne moći, rastu standarda stanovništva i na polako pretvaraju Kinu u ono što je Amerika bila i 60. i 70. i maltene do danas, potrošačko društvo.
Ostalo nam je još par minuta do kraja razgovora da podsjetimo da je proteklog vikenda u Beogradu i Nišu organizovana vakcinacija 8.500 privrednika iz regiona, što ilustruje da je vakcina također ključ za pitanje opstanka privrede i poslovanja.
Tako je. Kada pogledate, Privredna komora Srbije je jedan od vodećih, ako ne i vodeći promoter regionalne saradnje, iz prostog razloga što su naši privrednici, pored Evropske unije, značajno, da kažemo, orijentisani i na poslovanje u regionu. Možemo slobodno reći sa te, da kažemo, osjećajne strane da su te slike iz Beograda, koje su ne samo prenete u regionu, nego i u cijeloj Europi, bile dirljive. Vidjeli smo ljude koji su opet prevalili značajnu distancu i koji tako disciplinovano se tiskaju tim redovima da bi se vakcinisali i koji to značaju da im znači i sigurnost i kako ličnu i tako i za njihovo poslovanje. Jer kad pogledate šta je u stvari u materijalnom smislu posmatrano, šta je potencijal jednog čovjeka, pa upravo njegovo zdravlje i njegovo radno mjesto. Iz tog razloga ovo je zaista bio jedan odličan potez Privredne komore Srbije u saradnji sa vladom Republike Srbije. Mi se nadamo da će, da kažemo, priliv vakcina u region biti obezbeđen i da će te zemlje moći samostalno da organizuju vakcinaciju svog stanovništva. Ono što je svakako ističemo jeste neophodnost regionalne saradnje koju promovišemo i kroz naš komorski investicioni forum koji okuplja regionalne privredne komore i koji, da kažemo, je jedan od glavnih promotera ove inicijative stvaranja ekonomskog jedinstvenog tržišta na formuli takozvane četiri slobode, slobodan protok ljudi, usluga, robe i kapitala.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Gost emisije u središtu pažnje Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije u središtu pažnje. Prijatan ostatak dana žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović, ja sam Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.